torpaqların mənəmsiyi, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı öpmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənim
yox.
Sən təhqirə
çıxmışsan.
Yox, yox, yox. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtın xeyir Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində, daha doğrusu dövlət ali təhsil müəssisələrində təhsil haqqından danışacağıq. Dövlət ali təhsil müəssisələrində təhsil haqqı niyə bahadır? Azərbaycanda pullu təhsil alan tələbənin illik təhsil haqqının tələbə illik təhsil haqqını necə ödəyir və bu pulu hardan alır? Studiyada qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bundan başqa Təhsil Nazirliyinin Elm, Ali və Orta İxtisas Təhsil Şöbəsinin baş məsləhətçisi Natiq İbrahimovdur. Natiq müəllim, siz də xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldim.
Onu da qeyd edim ki, veriliş boyu suallarınız olarsa bizə 050-744-1017 mobil telefonuna isimiz göndərə 436-7742 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron poçtuna məktub yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda gedən canlı müzakirə bizim internet səhifəmizdən baxa və dinləyə bilərsiniz. Canlı yayımı vaxtında izləyə bilməyənlər daha sonra bizim Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından bu verilişi dinləyə bilərlər. Rövşən bəy, Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrində təhsil haqqı çox mu yüksəkdir? Yəni, bizim reportajlarımız olacaq, müsahibələrimiz olacaq, bu məsələyə fikirlər bildiriləcək, amma sizin yəni, bu sahəni araşdırmışsınız, bu sahənə xarici təcrübə ilə də məlumatlısınız. Azərbaycanda yüksəkdir mi təhsil haqqı?
Bilirsiniz, yəni təhsil bir xidmət kimi götürsək, xidmətdə bir dəyəri olan məhsul kimi götürsək, istənilən məhsulun, xidmətin dəyəri baha və ucuzdur deyəndə biz yəni bunun iqtisadi tərəfini götürək, deyəndə bunun təhsil tərəfini biraz ayrı müzakirə edəcəyik. Biz müqayisə ilə deyirik, həmişə nisbətlə götürülür ki, bu məhsul bahadır yoxsa ucuzdur. Biz onu adətən nəyə görə deyirik, cibimizə uyğun olaraq deyirik ki, bu bizim üçün bahadır, bu bahadır. Təbii indi biz bunun beynəlxalq müqayisələrini də apara bilərik, amma bu bir qədər iqtisadi baxımdan yerinə düşməyəcək, ona görə ki, xidmətin o paketin ki, tərkibi ki, var, keyfiyyət baxımından. Ola bilər ki, Amerikada indi bəzən deyirlər ki, Amerikada təhsil bahadır. İdeoloji belə deyək, təhsil ideoloji o strukturunun da təsiri var buna. İndi ona da yəqin ki, biz irəliləyən dəqiqələrdə toxunacağıq ki, tutaq ki, dünyada modellər var ki, tutaq ki, Kanada, Amerika daha çox təhsilin haqqının yüksək olduğu və ümumiyyətlə təhsil ödənişli təhsilin payının yüksək olduğu ölkələrdə. Amma tutaq ki, məsələn, Şimali Avropa ölkələri var, Skandinaviya, Şimali Avropa ölkələrində ümumiyyətlə təhsil ya pulsuzdur ya da ki, demək olar ki, çox simvolik məbləğ var. Demək istəyirəm ki, konkret situasiyadan çıxış edib baxanda ki, təhsil xidməti, xidmət haqqı bahadır yoxsa ucuzdur. O baxımdan mən ümumiyyətlə tərəfdarıyam ki, burada iki yanaşma tətbiq edir. Birincisi, bugün tətbiq olunan təhsil haqları nə dərəcədə bizim, belə deyək ki, insanlarımızın o təhsilə, ali təhsilə çatanlığına imkan verən bir həddədir. Bunu ölçmək çox çətindir, amma müxtəlif indikatorlarla ölçmək mümkündür. İkincisi, bu təhsilin, o, belə deyək də, bir xidmətdirsə, bunun içərisində paket var. Məsələn, adi çox uzağa getməyək də, siz taksidə bir xidmət istifadə edirsiniz. Onun keyfiyyətli içərisində tutaq ki, çox keyfiyyətli nələrsə olur. Oturarsınız taksiyə, sizə əlavə nəsə təklif eləyə bilər, o təhsil, o xidmətin içərisinə gedə bilər. Bu da bir xidmətdir. Tutaq ki, indi biz o xidmətin biraz içərisinə gələcəyik. Bəli. Mən onun içərisinə gələcəm ki, bu günlərin biz o pulu ödəyirik, amma bu gün Azərbaycanda təhsil o xidmətlərin müqabilində o xidmətin içərisində nələr var? Nələr var? Bu baxımdan mən müqayisə aparmağın tərəfdarıyam, amma sadəcə çox qısa şəkildə istəyirsinizsə ki, məndən cavab alasınız. Bir müqayisə ilə deyim bahadır. Yox, mən yəni çox çox bahadır yoxsa ucuzdur bu təhsil haqlarının deməli həcmi. Bunu insanların gəlirləri ilə müqayisə edə bilərik. Məsələn, mən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının ən son statistikasını götürdüm, baxdım. Yəni 2013-cü ildə onlar hər il o xüsusi icmallar buraxırlar. Orada o İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına üzv olan ölkələrin orta hesabından bir ali təhsilli kadra, yəni bir nəfərin oxuması üçün o bir tələbiyə düşən xərci deyəkdə, ən son xərc 13.750 dollar səhv eləmirəmsə. Yəni təxminən bizim pulla, manatla götürəndə bir 10.000 manatdan biraz yuxarı bir deməli tələbiyə çəkilən ən son, bəli, ali təhsilin, o belə deyəkdə, ali təhsil pilləsi üçün çəkilən xərcdir. Bizdə isə indi baxırsınız da son 2010-cu ildən bilirsiniz ki, o dövlət hesablı sifarişini oxuyan tələbələrin təhsil xərcləri də təsdiq olunmağa başlayıb. Müxtəlif rəqəmlər var. 1500, 2500, 3000, hətta bu son o bəzi mürəkkəb ixtisaslar var ki, 7000 manata qədər rəngkarlıq filan deyir. Yəni belə baxanda bizdəki bugünkü təhsil xərcləri, yəni bu ölçülərlə götürəndə, nəzərə alanda ki, bizim gəlirlərimizlə onların gəlirləri arasında nisbət 1:10-adır. Orta aylıq əmək haqqını götürsək, ən son statistik məlumatlara görə Avropa Birliyi ölkələrində 4000, 4500, 5000 avro olan ölkələr var. İqtisadi Əməkdaşlıq İnkişaf Təşkilatı inkişaf eləmiş ölkələrində təxminən bu qədərdir. Bizdə isə bunun onda biri qədərdir. Yəni biz bu nisbətlə götürəsə olsaq, bizdə təhsil haqları, dövlət təhsil sistemində olan haqlar yüksəkdir.
Natim əlim, sizin fikriniz necədir? Baxdığında siz yəqin ki, daha çox məlumatlısınız biz bütün ali təhsil məsələlərinə bağlı. Təhsil haqqı nə qədər? Yəni Azərbaycanda belə deyək, indi bax o təhsil haqları var 2500, 4500, 3000, 2000, 2500. Yəni bu nə dərəcədə reallığı əks etdirir? Yəni Azərbaycanlı bax tələbə gedir bu təhsil bu pulu verir, təhsil alır. Bu pulu ödəməyə nə qədər qadirdir? Ümumiyyətlə, fikriniz necədir? Yəni, bax, nə qədər uyğundur cəmatın cibinə?
Birincisi bizim mövzu olduğu dövlət ali məktəblərində. Dövlət ali məktəblərində yüksək yoxdur. Yəni, ən yüksək olan hal dövlətdə 2500 manatdan yuxarı yoxdur belə bir qiymət. Mən bunu deyim. O da elə ixtisaslardadır ki, o yəqin ki, texniki, çox prestij, anladım. Bir də çox xərc aparan. Yəni, bildiyiniz kimi, 2010-cu ildən başlayaraq yeni maliyyəçi mexanizm tətbiq olunur ali təhsildə. Yəni, ali məktəblərin gəlirləri yalnız-yalnız iki tərəfdən, yəni bir tərəfi ödənişli qəbul olan tələbələr, bir də dövlət sarsına qəbul olan tələbələr hesabına ödənilir. Yəni, dövlət tərəfindən ali təhsil məsələrinə əlavə bir yalnız elmin inkişafına, elm fondundan qrantlar vasitəsindən nəsə gələ bilər. Başqa gəli olmayacaq. Yəni, bu nəzərdə tutulmur. Ona görə də hər bir tələbəyə çəkilən xərc də ali məktəbin saxlanması da maddi tənqi bazasına nəzərə alınmalıdır. Və eyni zamanda müəllimlərin maaşı da hər tərəfdən maaşlar artıracaq, müəllimin də maaş artmalıdır.
Bir tələbiyə Azərbaycanda çəkilən xərc nə qədərdir? Aşağı və yuxarı? Yəni,
indi mən ona gəlmək istəyirdim. Deməli, elə ixtisaslar var ki, orada qruplarda tələbənin sayı təbii ki, az olmalıdır. fərdi dərslər çoxdur. Yəni musiqi ixtisaslarında, incəsənət ixtisaslarında 4 nəfəri, 5 nəfəri qruplardır. Bu qrupları yükünə görə o dərs saatlarına baxanda çoxlu müəllim tələb olunur. Yəni 2 nəfərə bir müəllim gəlib çıxır. Elə bizim ali məktəbimiz var. Onu saxlamaq üçün də müəllimin maaşını hesablayır. Təkcə maaşı müəllimin, professorun, müəllimin orta hesabına 500 manatdan olsa ən azı mən deyirəm. 500 manatdan olsa 2 müəllim bir qrupa dərs deyirsə, ödəyirsə, o tədris planına uyğun fənlər tədris edirsə, deməli lazımdır burada heç olmasa müəllimin maaşını hesablayanda gəlib çıxır 6000, 6000, 12000 bunun maaşı edir ki, müəllimin maaşı mən bazən demirəm. Deməli 4 nəfərdən ən azı elə alınan pulun böyük bir hissəsi ora gedir. Yəni bizdə əsasən də ali məktəblər bu dəqiqə onu gözləyirlər ki, özlərini yaşatmaq üçün məcburdurlar ki, ödənişli qəbulun pulunu da dövlət ödəyən pula yaxın eləsinlər. Yəni o ətrafdadır. Bizdə hətta bəzi xeyli ixtisaslarda ondan aşağıdır. Məsələn 1000 manat, 1200 manat da ödənişli qəbulda var, amma dövlət həmin ixtisaslara xərc çəkəndə ən aşağısı 1350 manatdan 1380 manatdan yuxarıdır bu ödəniş haqqı. Yəni dövlətin verdiyindən də aşağı səviyyədə götürürlər ki, bu cəmaatın oxumasını təmin etsin. Yəni belə bir şey də var da, dövlət özü müəyyənləşdirib ki, bu ilə məsələn nəzərdə tutub ki 11650 yer dövlət oxutduracaq. 11650 nəfəri qəbul olan pulunu dövlət verəcək.
Pulsuzdan
keçənlərim 11278 nəfər yer ayrılmışdı. Bu yerlər təbii ki hamısı doldu, dövlət yerləri hamısı. Bu pullar dövlət özü ödəyir.
Gələndən plan götürülür də, yəni 2014-cü ildən.
Bax, onu siz də mən çox suallar verilir. Planın götürülməsi məsələsi strateji nəzərdə tutub, hələ onun icrası mexanizmi, hələ heç nazir kabinetində
zaman
təsdiq olunmayıb ki, o gəlib ona çıxaq. O yəqin ki, gələcəkdə nəzərə ancaq ali məktəbin maddiyyətən ki, bazası imkan verdiyi həd qoyulacaq maksimum ki, bundan artıq bu oxutura bilməz, imkanı yoxdur, otağı yoxdur, müəllimi yoxdur, laboratoriyası yoxdur. O həddə qədər götürmək imkanı olacaq ali məktəblərin. Yəni, mən belə getmək istəyirdim ki, deyəndə ki, təhsil haqqı yüksəkdir, yox, bizim ali məktəblərin deməli, bu ilki günə, bu ilki günə olan təhsil haqları bəzi ixtisaslarda ola bilsin ki, prestij ixtisaslarda qaldırıblar, ora gedən onsuz da var, o pul onsuz da ödəyən var, amma əksər ixtisaslarda dövlət ali məktəblərində dövlətin ayırdığı, yəni dövlət hesablayıb o pul ayırdığı nəyə görə? Bir nəfərə çəkilən xərcə görə. Dövlət o xərci verir, artıq vermir. O xərc ali məktəbin çəkdiyi xərcdən hətta aşağı qoyulub bəzi ali məktəblərdə. Amma o ki qaldı özəllərdə, onlar özləri müəyyənləşdirirlər. Hər halda keyfiyyətli təhsil verən ali məktəb olsa özəl, ora gedirlər. Qafqaz Universitetində istəsək.
Ötən il olar bir qədər qazandılar illi təhsil.
Yox, orada 4000 də qoyublar təhsil haqqını. İnsanlar gedir, ona görə ki, oranı qutaran kimi iş tapacaq. Yəni, onu müəyyən yollarla pulu almaqla, kredit götürməklə, hansı yollarla bir iş oxuyub təhsil alsa, dünyanın hər yerində belədir. Təhsil alan gedir, götürür krediti. Gəlir, verir universitetə, oxuyur. Bilir ki, sonra onun o qazancı
çıxaracaq,
yox, artılamasından çıxaracaq. Yəni təhsil belə olmalıdır. Mən, dünyada da belə də, Avropada stat gətirdi.
Mən istəyirdim, biz bir qədər, demək ki, bizim əməkdaşımız Nüşavə Fətullayeva iki tələbə ilə söhbət edib, onlar hər ikisi pullu təhsil alırlar və onlar necə təhsil alırlar, nə qədər təhsil haqqı ödəyirlər, o pulu necə qazanıb, necə ödəyirlər. Bax, o məsələlərə bir aydınlıq gətirilir. Biraz da onu dinləyək. Yəqin ki, oradan suallar doğacaq ki, yəni tələbə doğrudan pulu necə verir?
5 ildə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 268 manatdan 400 manata qədər artıb. Bu, rəsmi rəqəmlərdir. Ekspertlər bu rəqəmlərlə razılaşmırlar. Ölkədə əmək haqlarının şişirdildiyini bildirirlər. Ötən 5 ildə ölkə üzrə təhsil haqqı isə azı 2 dəfə artıb. Belə olan halda illik təhsil haqqını ödəmək nə qədər realdır? Elxan Əskərlinin universitetdə dərsi səhər saat 9-da başlayır, dərslər bitəndən. Gündüz saat 1-dən sonra evə gəlir və axşam saat 6-ya dək müəllimlərin tapşırıqlarını yerinə yetirir. Daha sonra işə, yanacaq doldurma məntəqəsinə tələsir. Beləcə, illik təhsil haqqını ödəməkdə ailəsinin yükünü azaldır. Aylıq maaşı 150 manatdır. Bu pulun bir qəpiyini xərcləməsi də topladığı məbləğ illik təhsil haqqını ödəməyə yetmir.
Ailəmdə təkcə atam işləyirdi, son bir ayda o da işdən çıxıb, hələ ki çatdırır. Mənim məsələn təhsil haqqımı ödəmək, bir də ailəni saxlamaq üçün minimum 1500 manat əmək haqqı lazımdır Azərbaycanda. Yəni 5 nəfərlik ailəni saxlamaq, üstəlik də ki 2000 manatlıq bir universitetdə uşaq oxutmaq üçün minimum, yəni bu qədər bir şey lazımdır.
Elxan deyir ki, başqa tələbə dost və tanışları da eyni çətinliklə üzləşirlər. Təhsil haqqını vaxtında ödəmək onlardan da ötürü müşkül bir şey çevrilib.
Tələbələr, məsələn, mənim öz qrup yoldaşlarımdan 4 nəfər, 5 nəfər işləyən var. Hətta dərsə gələndə, yəni yatmaq həddinə çatan adamlar var yuxusuzluqdan. Mən özüm də işləyirəm. Azərbaycandakı əmək haqqılar heç sür, yəni ona əl vermir ki, bir il ərzində 2000 manat pul ayırıb qoyarsan qırağa. Hər şeyin nizamlanmaq üçün ya əmək haqqılar qaldırılmalıdır, ya da ki, qiymətlər aşağı salınmalıdır. Biz necə əksinə olur, hər il yəni qiymətlər qalxır.
Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 440 manat, amma dövlət ali təhsil ocaqlarında ortalama illik təhsil haqqı 1500 manatdır. İllik təhsil haqqı 800 manat olanı da var, 3000 manat olanı da. Məktəbi bitirən oğlanlar ali məktəbə qəbul olunmasalar hərbi xidmətə çağrıldıqları üçün ata-anaları onları oxutmağa üstünlük verirlər. Maddi imkanları yetərli olmasa da. Azərbaycan büdcə təşkilatlarında çalışanların böyük əksəriyyəti müəllim, səhiyyə işçisi və ya polisdir. Müəllim və ya səhiyyə işçiləri 8 aylıq maaşını, polislər isə 3 aylıq əmək haqqını xərcləmədən toplasalar övladlarının illik təhsil haqqını ödəyə bilərlər. Təhsil haqqının ödənməsi də məsələnin tam həlli deyil. Tələbənin geyimi, kitab dəftəri, nəqliyyat xərci də var. Öz yaşadığı yerdən uzaqda oxuyanlar üçün az qala illik təhsil haqqı qədər başqa xərclər də qalır. Ev kirayəsi. Rəhman Məmmədli Naxçıvandan gəlib Bakıda bir neçə tələbə yoldaşı ilə kirayə ev tutub qalır. Deyir, dövlət hesabına təhsil alsa da yaşam, nəqliyyat və başqa gündəlik xərclərini ödəməkdə ailəsinə biraz yardımçı olmaqdan ötürü dərsdən sonra işləyir. İşləyir deyəndə ki, yoldan ötənlərə müxtəlif reklam vərəqləri paylayır. Təəssüflənir ki, yolda durub vərəq paylamaqdansa gərəkli bir kursa gedib özünü gəlişdirə bilər. Özəlliklə payladığı vərəq xaricdə təhsil ya da hansısa kursların reklam olanda elə onu paylaya-paylaya öz təhsilini düşünür. Ayda aldığı təqaüd isə yalnız onun nəqliyyat xərclərinə yetir.
Bir tərəfə Bakı kimi yerdə yeməsə, içməsə, yol xərci, ev pulu, kirayə falan bir yerdə aylıq bir 150-200 manat xərci çıxır. Məsələn, mən məcburam işləməyə. Mən şirkətlərlə maraqlanıram. Burada onların, məsələn, reklam vərəqələri paylamaq olur. Onu götürürəm, paylayıram, müəyyən məbləğ qarşısında. Məsələn, mən qrup yoldaşlarımın əksəriyyəti işləyirlər. Onların arasında fəhli işləyənlər var. Gedirlər anbarlarda büyük daşıyırlar. Ofsiyan işləyənlər var. Qarol işləyən var. Belə deyim ki, yəni oxumağa çox da vaxt qalmır. İşləmək adam fiziki cəhətdən yorulur.
Rəhmanın oxuduğu ixtisas üzrə illik ödəniş məbləği 2000 manatdır. Deyir, ödənişli oxuyanların vəziyyəti onunla müqayisədə qat-qat çətindir. İllik təhsil haqqını ödəmək üçün işləyən qızlar da az deyil. Amma söhbətləşdiyimiz tələbə qızlar müsahibiyə razılıq vermədi. Kimi öz qrup yoldaşlarının onların işlədiyini bilməsin deyə, kimi də danışmağın nə isə həll etməyəcəyinə görə. Deyirlər, onsuz da qorxa-qorxa işləyirlər ki, birdən qarşılarına tanışları çıxar.
Xüsusi reportajlar.
Demək, iki tələbə danışdı və onların düzdür, əksəriyyəti daha çox qabarırdılar ki, biz işləyirik, axşamlar falan, yəni biz də işləmişik, yəni siz də işləmişsiniz, siz də işləmişsiniz, hər birimiz gecə də işləmişik gündüzdə. Amma məsələ onda deyil, məsələ əsas burada, bax, müəllim və həkimlərin 8 aylıq maaşını yığmaq, polislərin 3 aylıq maaşını toplasan, yəni bu təhsil haqqını ödəmək olar. Rövşən bəy, niyə bu qədər təzad var maaşla təhsil haqqı arasında? Yəni, niyə maaşa uyğun hesablanmır. Yəni bax
mən bayaq çox... əslində başlanğıcda da onu dedim ki, müqayisəni yəni yenə deyirəm. Məsələn, ola bilər ki, burada təhsil mütəxəssislərindən iqtisadçıların yanaşmasında hansısa məsələdə o kəsişmə nöqtələri olması təbiidir. Amma yenə mən o fikrə qayıdıram ki, burada önəmli məsələ insanların biz o nisbətlə müəyyənləşdiririk ki, bu bahadır yoxsa ucuzdur. Mən yenə də İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının o son hesabatında maraqlı bir məlumata rast gəldim. Burada belə bir rəqəm var ki, orta hesabdan inkişaf eləmiş ölkələrdə ən son 2011-ci ilin nəticələridir. Deməli, bir illik məzunun belə deyək ki, orta hesabdan qazancı təxminən 44 min dollar civarı. Yəni aylıq hardasa 3500-4 min dollar belə deyək ki, ortadan söhbət gedir. Təbii ki, orada yüksək ixtisasları qutaran, kompüter texnologiyası qutaranlar var. Orada ildə 100 min də qazanırlar. Orta hesabdan 40 min dollardan bir qədər artıq qazanmaq imkanı var. Və başqa bir maraqlı məlumat odur ki, belə deyək, 25-29 yaşlı ali təhsillər arasında işsizlik belə deyək, onların harca 82% işlə təmin olunurlar. Bunlar maraqlı detallardır. Nə mənada? Tutaq ki, pulu o xidmətə verməyə dəyib dəyib məsələsi və onun çox baha olub olmamasından var. İndi burada müqayisə aparaq. Əgər bir tələbə İqtisadi Əməkdaşlıq İnkişaf Təşkilatı yaxud Avropa Birliyi ölkələrində bir tələbənin universiteti qutarandan sonra əmək bazarında iş tapması artıq problem deyil. 80% artıq rəqəmlərlə də görürük ki, iş tapa bilir. Və tapa bilirsə, bir il ərzində 40 min, yəni ayda təxminən 3500 dollar qazana bilirsə, deməli bu adam belə deyək ki,
bu pulu ödəməyə dəyər.
Yox, mən başqa müqayisə aparmaq istəyirəm. Tutaq ki, məsələn İspaniyada 1800 avro maksimum hökumət qanun qəbul edir ki, 1800 avrodan yuxarı təhsil haqqı ola bilməz. Belə bir ölkəni götürsək, hələ mən yenə deyirəm, Norveçi demirəm ki, Norveçdə ümumiyyətlə təhsil xərclərində 5% cəmi özəl sektorun payı, 95% dövlət hesabındadır. Eyni qaydada Danimarkada, bu tip ümumiyyətlə Skandinav ölkələrində, Şimali Avropa ölkələrində dövlətin payı yüksək. Dövlət belə deyək, farklı olaraq özəl sektor simvolik payı malikdir. Bu cür ölkələri heç kənara qoyuram. Tutaq ki, İspaniya kimi bir ildə 2000 avro təxminən təhsil haqqı olan ölkəni götürsək, deməli bu 5 il orta hesabından belə deyək 6 il tam təhsil alsa, ali təhsil alsa, bu 12 min avro pul ödəyəcəkdir. Düzdür? İndi belə çıxır ki, bu adam 1 il işləsə 50%, yəni belə müqayisə aparmaq lazımdır. Deməli 50% onun 1 illik maaşının 50% onun bütün təhsil xərclərini ödəyir. Gəlin eyni müqayisəni Azərbaycanda aparmağa çalışaq. Orta göstəricidən çıxış eləsək, tutaq ki, 1 ildə lap yaxşı pul qazansın. Tutaq ki, bir ildə qazansın, belə deyək ki, ayda bir 400 bizim orta aylıq əmək haqqı səviyyəsində qazansın. Orta, düzdür. Hər sən ki, müəllim gəlib işləsə, 150 manat gücdən alacaq. Onu saymayaq. 450-500 manat pul qazansa, bu bir ildə təxminən bir 5000 manat pul eləyəcək, düzdür. Amma indi gəlin bizim o belə orta hesabla 1500 manatdan təhsil haqqı ödəsə, bu 4-6 ildə, bu belə deyək də magistr təhsildə alası olsa, 6 il, 4 plus 2. Ən azından bir orta göstərici 1500 manat olar da düzdür qəbul eləsək təhsil haqqı.
İndi biraz aşağı olar.
Olsun, yəni təxminən, yəni bir 8-9 min manat ödəyəcək, düzdür? 8-9 min manat. Amma indi gəlin burada başqa bir detala fikir verək. Mən bayaq dedim axı xidmətin tərkibi var, paket var ki, ola nələr daxildir. Axı tutaq ki 2000 avro verən insan tələbə kampusun xidmətlərindən istifadə eləyir. Eləyir də, düzdü, düşərgədə qalır. Bəli. Təhsil pulu yoxdursa, onun artıq qalmaq...
Xarici ölkədən gelir.
Bəli, normalda. Yəni, onun hətta 3000 avro ödəsə belə, onun o ödədiyi pulun tərkibində nələr var da? Kampustan istifadə eləyir. Təhsil haqqı, qalmaq haqqı ödəmir ki, orta hesabdan ən ucuz qiymətlə bazardakı vəziyyəti bilirsiniz. Bir tələbənin, belə deyək ki, qalması üçün hansı ki kampusda qalsın xərci ödəməyəcək, bir 150 manata başa qalır. Ən ucuz deyirəm, yəni bu hansısa bir
kirayə. Yəni, pul xərci ödədik.
Yəni, bunu da o paketə, o dəyərə daxil eləmək lazımdır. İndi biz təhsil haqqı deyəndə təkcə biz universitetə ödədiyimizi başa düşürük. Amma onlar təhsil haqqı deyəndə həm də universitetdən aldığı o xidmətləri də nəzərdə tuturlar. O da onun içərisində gedir. O baxımdan bizim tələbənin o yemək içməyin kənara qoyuram, onsuz da oxumasa da yeyir. Yəni çünki o insan kapitalı nəzəriyyəsində də var ki, ümumiyyətlə təhsil xərcləri hesablananda yemək içmə xərcləri ora daxil edilməməlidir. Çünki məntiqlə oxumasa belə o yeyib içəcəyi də. Amma o xərclər ki, o insana kapital nəzəriyyəsinə görə tələbə onu oxuduğuna görə ödəmək məcburiyyətində qalır. O təhsilin dəyərinə, insan kapitalının dəyərinə daxil olmalıdır. Onlardan biri də yaşamaq qalmaq xərcləridir. Bir ildə bir 1000 manatda ən azı belə insafsız hesablamayla bir 1000 manatda bunun üstünə gəlin siz. Yəni o 1200-1300 manat təhsil haqqıdırsa, siz hesab edin ki, onun təhsil ödənişinin dəyəri bir 2000 manatdan yuxarıdır. İndi siz bu 10000 manatdan yuxarıdır. Deməli bu o 50% illik əmək haqqını ödəyir tutaq ki, orta avropalı. Azərbaycanlı tələbə ən yaxşı halda bir 2 il yarım, 3 il yarım işləməlidir. Yəni bu müqayisələri də mən ona gətirib çıxarmaq istəyirəm ki, bu götürəndə bahadır. Amma mən ümumiyyətlə açığı sizə deyim ki, mən biraz başqa cür müzakirələrin tərəfdarıyam. Yəni söhbət buradan gedir. Ümumiyyətlə bizim cəmiyyətimizdə ödənişli dövlət ödənişli təhsil məsələsi. Yəni bunu çox çox adamlar, çox bəzi mən müzakirələrdə görmüşəm ki, bunu sağların, sollarından, belə sosial demokratların, liberal baxışlarından müzakirəsi kimi təqdim eləməyə çalışır ki, pullu təhsil olsun olmasın. Amma mən əksinə biraz o ideoloji yanaşmadan daha çox mən bunu strateji bir sahənin ödənişli olub olmaması məsələsidir. Çünki dövlət üçün
təhsil. Necə istəyirsiniz? Pulsuz olsun.
Mən ümumiyyətlə Şimali Avropa ölkələrinin təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiq olunmasının tərəfdarı idim ki, xüsusən də Norveç, tutaq ki, neft bölgəsidir ki, bu keçim mərhələsi ki var. Məsələn, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda orta ali təhsillə əhatə səviyyəsi Dünya Bankının hesabatlarına görə də, UNESCO-nun da deməli hesab aparmalarına görə Azərbaycan ümumiyyətlə inkişaf eləmiş ölkələrdən xeyli geri qalır. Yəni söhbət belə deyək də 15-29 yaşlı oxuyanların ümumi sayında ali təhsil məktəblərində oxuyanların sayına nisbəti ilə götürəndə aşağıda, yəni bu əlçatanlıq məsələsi var. O baxımda mən düşünürəm ki, hökumət yükü bir qədər özündə saxlamalı idi keçid mərhələsi üçün. Halbuki Azərbaycanda bilirsiniz də 2000-ci illərin əvvəlinə müqayisədə 25-30%-dən çox deyildi dövlət ali təhsildə ödənişli ixtisaslarda oxuyanların payı. İndi 60% hələ bir qədər çox yuxarıda ali təhsil ödənişli oxuyanlar. Mən o baxımdan məsələnin ümumiyyətlə mən istəyirdim ki, onu müzakirə eləyək ki, dövlət bunun bir hissəsini daha çox payı özündə saxlasaydı nə baş verəcəkdi ki? Məsələn, mən strateji ixtisaslar var, o ixtisasların ümumiyyətlə pulsuz olmasının tərəfdarıyam. Strateji ixtisaslardan söhbət gedir ki, Azərbaycanın
dövlət üçün çox böyük bir yükdür. 14 milyon təxmin ha?
Burada bir dəqiqə mən
buyurun.
Bir şey deyim. Deməli belə bir şey də var da, nəzərə almalıyıq ki, alsaq ki, mən müstəqillik qazanan bu yana deyirəm. Müstəqillik qazanan ildə bizim dövlət ali məktəblərinin yerlərinin sayı olub dövlət ödədiyi halda 8692-ci ildə. Ondan sonra yerlər plan yavaş-yavaş artıb. Və 94-cü ildən ilk olaraq ödənişli qəbul başlanıb. O vaxta qədər Azərbaycanda 10 mindən az olub dövlət ali məktəblərinin qəbul planı. 10 mindən çox olmayıb. İndi o plan qalxıb 37 minə. Yəni və dövlət sifarişi də özünə lazım olan rəqəmlərlə hər 5 illik proqnoz rəqəmlər təsdiq olunur Nazirlər Kabineti tərəfindən. Hər bir ixtisas üzrə dövlətə nə qədər mütəxəssis lazımdır. Yəni bəlkə də o sizin xəbəriniz o bu şeylərdən.
Bəli.
Və o proqnoz rəqəmə görə də mən sizə əvvəldən dedim ki,
Nazirlər Kabineti təsdiq edir onu.
Gələnlə təsdiq olunub 11600. Ondan sonrakı ilə 280 nəfər artıqdır. Ondan sonraki ilə 300 nəfər artıqdır. Yəni bunu dövlət olaraq bunu Maliyyə Naziri bu rəqəm nəzərə alaraq bu şeyləri bunu verib. Və dövlət də siz dediyiniz kimi strateji ixtisasda elə ixtisaslar var ki, orada ödənişli qəbul yoxdur. Yəni hərbi ilə bağlı texniki universitet ixtisasları var.
Amma məsələn səhiyyədə kifayət qədər strateji sahədə təhsil, müəllimlik də amma siz baxın tibb universitetində həm ödənişli təhsilin payına, həm də o təhsil haqlarının payına həcminə fikir.
Mən onu da müqayisəsini baxmışam. Onlarda 30-un 40-adır. 60-ın 40-adır.
Amma da çox kifayət qədər yüksəkdir.
Nasib müəllim, bu məsələlər bax bu qədər deyirsiz bir tələbəyə dediniz rəqəm açıqladınız ki, nə qədər xərc çəkilir?
Yəni cəmiyyətin tələbi artdıqca
yəni o aydındır. Sadəcə bax mən də ali məktəbdə dərs demişəm bir qədər bir semestr. Yəni hətta paltar asmağa da yer yox idi. Hətta Wi-Fi sistemi başqa bir xarici təşkilat
xidmət məsələsi də mən deyirəm də nə qədər
xidmət Wi-Fi quraşdırmışdı. Yəni bax o qədər xərc çəkilirsə onda niyə görünmür? Bax tələbənin oturduğu belə deyək o auditoriyada niyə o məsəl üçün kompüterləri görmürük? Niyə misal üçün bu Wi-Fi sisteminin hansısa bir xarici təşkilatla hesabına gətirib quraşdırılır?
Yox, indi hal-hazırda bu saat ali təhsil məsələri maddi-texniki bazası, mən deyim ki, mən çox Avropanın universitetlərinin çoxunda olmuşam, heç post-sovet ölkələrini demirəm mən, heç SSR, keçmiş SSR-ini də demirəm, mən hələ Çexiyyədə olmuşam, Polşada olmuşam, başqa Bolqariyada olmuşam, yəni bunların maddi-texniki bazasından bizim ali məktəbin maddi-texniki bazası geri qalmırıb saat. Təmiri var, təlim texnologiyaları bu saat təzə hər yerdə qoyulub, bütün ali məktəblərdə. Hətta elə universitetimiz var ki, bizim 1 milyon avroya laboratoriya alıb gətirib.
Misal üçün, jurnalistika fakültəsi var, orada avadanlıq yoxdur. Misal üçün, mən bir neçə universitet, hansı ki jurnalistika ixtisası var, orada misal üçün, mən görməsən,
Slavyan Universitetində siz deyirsiniz.
Yox, Slavyanda olmamışam, amma digər, indi mən istəmirəm orada
universitet açıqam. Yox, siz deyin, mən də
Bakı dövlətdə var mı indi?
Jurnalistika fakültəsində təhsilat tamamilə.
Əvvəl var idi, biz oxuyanda var idi, amma
indi yenilənib olar, yenilənib. Sadəcə olaraq lazım ki, onlardan istifadə eləmək.
Yəni o universitet bax bu qədər xərc çəkir, dövlət deyirsə bu qədər pul ayırır. Misal üçün mən indi jurnalistikanı deyirəm. Oradan o jurnalistikanı bitirən, belə deyək ki, tələbə və yaxud elə orada oxuyan tam gedib çəkiliş eləyə falan. Məsələn bura işə gələndə məlum olur ki, kameranı birinci dəfə görürlər. Nə bilim, hansısa kameradan istifadə edə bilmirlər. Yəni demək istəyirəm ki, belə bir çox görünmür. Bilmirəm, siz deyirsiniz, hər hansında var.
Mən mütəxəssislərin keyfiyyətinin yüksək olduğunu demədim. Hər halda Azərbaycan ali təhsildə mütəxəssislik yüksək səviyyədə deyil. Bunu boynumuza da alaq. Bundan bağlı dəfələrlə deyilib də və işdə gedir də, istirik təhsilin səviyyəsini qaldıraq da indi bu işler biraz da indi sürat alıp bu işler buna dikkat yetirilecektir. Ama o ki kaldı ki deyək ki tamamıyla matenci bazı yoktu. Mən deyərdim ki bəlkə də bizim professor müəllim heyətimizin səviyyəsi müasir maddi bazdan istifadə eləmək biraz zəifdir, girişə bilmirlər, yaşlıdırlar. Bizim ali məktəblərimizin professor müəllim heyəti çox yaşlıdır. Yəni ölkələrlə baxsaq digər ki, ölkələrdən bizə yaş həddi orta həddi 60-dan yuxarıdır ali məktəblərimizdə. O yaxşı göstərir.
Bu da yəqin bu ali təhsil müəssisələrinin bitirib maaş azlığı falana görə geri qayıtması.
Maaş azlığı birinci şərtdir, amma bir də var ki, yüksək ixtisaslı kadrlar, xaricdə oxuyub gələnlər, onlar gəlib o saat gedirlər hansı bir şirkətlərə, yaxşı da maaş alırlar, işləyirlər.
Tamam, atmam. Gəlin razılaşaq ki, yəni dolayısıyla elə siz mənim dediyim faktın üstə gəldiniz. Gəlin razılaşaq ki, əgər biz etiraf eləyiniksə ki, mən elə keçid dövrü deyərkən biraz ona nəzərdə ora işarə edirdim ki, əgər doğrudan da bu gün etiraf eləyiniksə ki, bizim ali təhsilin keyfiyyəti belə deyək də bu müəllim professor heyətinin hələ ki normal standartlara uyğun təhsil verməyə, tədris verməyə imkan vermir. Belə situasiyada və əlçatanlıq səviyyəsi aşağıdırsa bizim o ümumi o yaş müəyyən yaş uyğun uşaqların içərisində
təhsil müəllimiyyətinin keyfiyyəti aşağı demədim, amma mən də professor müəllim heyətinin yaş həddi elədir ki, müasir texniki.
Yox, hələ ki təhsilin dediniz keyfiyyəti də hələ
keyfiyyəti
yəni belə bir situasiyada, belə situasiyada məsələn tutaq ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, inkişaf eləmiş Avropa ölkəsində, məsələn Almaniyanın özündə dövlət universitetlərində simvolik 800 avro, 1000 avrodan yuxarı, hansı ki, yenə deyirəm, gəlirləri bizdən 10 dəfə çox olan ölkədə simvolik olaraq təhsil haqqı tətbiq olunursa, bu ölkədə hətta 3000 manat, 2500 manatlıq da təhsil haqqları varsa, mən ona görə deyirəm, əminlik olandan sonra ki, bu biz keyfiyyətli təhsil verə bilərik və kadr yetişdirə bilərik, ondan sonra biz bu haqqları artırmaq və onun geniş miqyasda tətbiqinə getmək lazım idi də.
Mən bir şey istəyirdim, yəni yenə söhbətimizə davam edəcək. Biz yenə də bir söhbət müsahibəmiz var. Bizim əməkdaşımız Nüşabə Fətullayev Bakı Dövlət Universiteti rektorunun müşaviri Məzahir Sultanovdan da bu məsələyə münasibət öyrənib, yəni onun Azadlıq Radiosunə dediklərinə qulaq asaq, yəni hətta ona bir sual da olunub ki, sizin övladlarınız oxuyur, onun məlum olur ki, öz qızı da oxuyur. Yəni o da təhsil haqqları ilə bağlı mənim fikirlərimi bildirib. Mən onu dinləyək.
Bakı Dövlət Universiteti olaraq ödənişli tələbələrin sayı faiz dərəcəsini götürəndə 40-ın 60-adır. Ödənişli təhsil alan tələbələrin sayı azalır. Vaxt var idi, inanın, 65% ödənişli idi, 35% o pulsuz, əvvələ pulsuz söhbət gedirdi. Yəni dövlət sifarişini oxuyanlar, özünə maliyyələşdirmək icbari təhsil müəssisələri. Biz əldə etdiyimiz tələbənin sayına görə vəsait alırıq. Vəsait də 1350 manat arası ilə 1680-1800 manat arasında dəyişir. Sonradakı dövrlərdə təhsil haqqından təqaüd ayrılırlar. Təqaüd ayrıca tələbatla hər ayın 5-inə, 10-una ki biz yazırıq, tələbə sayına görə illik olaraq bizim təqaüdlərimizi ayrıca verirlər. Humanitar fənlərdə bir tələbəyə çəkilən xərcimiz bütün xərclərin nəzərə almaqla 2700 manata qədər bir tələbəyə real xərc çəkilir. Müəllimə verilən əmək haqqı, müəllimə verilən vergilər nəzərə almaqla, kommunal xərclərinə, maddi-mülki bazanın inkişafı, əsaslıq təmir, cari təmir, internet xətti, yəni bütün universitetin xərcləri və əldə olunmuş bu elmə avadanlarının alınması ilə tələbə çəkilən xərclər. Texniki fənlərdə, tutaq ki, tətbiqi riyaziyyatdır, kimyadır, biologiyadır, bir tələbəyə 3000 manatdan çox xərc çəkilir, 3100. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetində dollar ekvivalenti ilə $400-dan $1100 arasında, $1200 arasında maaş var bizdə. Ortalama götürsə $809 maaş var. Yəni normal dosent 600 manata qədər əmək qalır. Bu $800-dan çox pul eləyir. Məsələn, mən öz maaşım mənim $500-dan $550-dır. Azərbaycanda bütün ali təhsil müəssisələrində ən yüksəyi də bizdədir. Bakı Dövlət Universitetinin büdcəsinə diqqətlə baxanda inandırım sizə mən, dəqiqliklə deyirəm sizə mən, hardasa onun 85-87% əmək haqqı fondu və üstəlik xərclərdir. Yerdə qalan 12-13% biz universitetə saxlayırıq. Kommunal xərclər, maddi-mülki bazanın inkişafı, digər sahələrə çəkilən xərclər, təmirimiz, götürək bunun digər tərəfini. Kimyə fakültəsində 3100 manat çəkilən xərc varsa, reallıqla onun təhsil haqqısı 1100 manatdır, 1200 manatdır. Biz nətər bu 3100-ü tətbiq edək ki, hansı tələbə gələcək? Hüquq fakültəsində real xərcinə uyğunlaşır. Ona tələbat böyükdür. Beynəlxalq münasibətlərdə təhsil haqqı böyük görsənir, tələbə də gəlir. Oğlum texniki fəndə istəyir, uşaq tələbə, mənə təhsil almaq. Qızım amma beynəlxalq münasibətdə oxuyur.
Ödənişlidir.
Ödənişlidir, bəli, bəli.
Ödənişlidir. Məsələn, ildə nə qədər pul?
1800 manat.
Siz öz aldığınız əmək haqqı ilə onu ildə demək necə
çətin olur mu? Çətinlik desəm səkildir, sizə deyim ki, lap belə arxancılıqla addımlar atırıq da əlbəttə ki, ödəyirik. Övladımızdan ötürü ödəyirik. Əlbəttə ki, çətinlik olur.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Rövşen Bey, Natim Bey, siz de yani dikkat ediniz. Yani müəllim sonunda özünün ödəməyi, yani ödəyirik, ödəyirik. Yani çalışırıq ki ödəyək. Yani hətta müəllim özü də razı deyil. Yani bax bu ödəniş, bu belə deyək, təhsil haqqının bu səviyyədə olmasından. Yani necə hesab edirsiniz? Yani bax bu müəllim necə ödəyir? Bax 500 manat.
Siz müəllim deyirsiniz. Mən sizə sual verərdim ki, ünvanlı sosial yardım olan yoxsul necə ödəyir? Yəni oxumalıdır. Bizim konstitusiyamıza görə hər bir insanın təhsil lap ünvanlı lap kasıbdır. Belə deyək, hüquqanın var. Kənddə oturan bir belə deyək ki, 20 sot torpağında ildə tutaq ki 1000 manat, 1500 manat 20 sot torpaqdan. Məsələn Azərbaycanın bölgələri var ki, ailə ya cəmisi 25-30 sot torpaq
düşür. Pullu təhsil yəni, tam dövlətin hesabına keçməsi üçün nə qədər vəsait lazımdır büdcədən?
Gəlin belə danışaq da. Bizim bax bu il 2014-cü ilin büdcəsini mən o gün bir təhlil eləyirdim. Orada gözümə sataşdı rəqəmlər. Səhv eləmirəm 170 milyon manat bu hansı ki yeni maliyyələşmə mexanizmi ilə birlikdə vəsait nəzərdə tutulur 2014-cü il üçün. Onun hardasa 30 neçə milyon manatı deməli dövlət tərəfindən birbaşa ayrılan vəsaitlərdir. 140 milyon da bu il üçün o maliyyələşmə yeni maliyyələşmə mexanizmi olaraq verilir. Yəni təxminən 170 milyon manat dövlət ayırıbdır. Tam açmırlar ödənişli təhsili. Mən gözüm sataşdı yenə büdcə rəqəmlərində 40 milyon manatdan səhv eləmirəmsə yoxsa daha çox bir qədər deyəsən 60 milyon manat indi onun artıq mənim bəlkə o rəqəmi daha dəqiq deyə o ödənişli təhsildən yəni mən axırıncı məsələn 2011-də araşdırma aparmışdıq 50 milyon manatdan çox deyildi yəni dövlət tövbədə dövlət ali təhsil dövlət təhsil sistemində çünki orta ixtisasda da var axı ona görə biz onu ayırmağa biz çətinlik çəkdik açıq o rəqəmlərdə biraz şəffaflıq tam yoxdur çünki hesabatlarda onu tam tapmaq çətin olur amma indi artıq mənim deyər hər halda mənim dediyim rəqəmdən aşağı yuxarı 5-10 milyon manat belə deyək də fərq eləyir üstə belə deyək dövlət təhsilin bugünlərim ehtiyacları bugünkü belə deyək də ölçülərlə ehtiyacında olubsan real ehtiyaclar daha çoxdur. Söhbət xərclənən vəsaitdən gedirsə 200 milyondan biraz çoxdur.
Yəni çox bir bəzən Bakıda bir binanın təmirinə 50 milyon pul ayrılır, 100 milyon, 40 milyon.
Yəni mən ona görə deyirəm ki, ona görə deyirəm ki, bugünlərim dövlət üçün 50 milyon, 60 milyon manat vətəndaşlar üçün həddən artıq böyük vəsaitdir. Özə söhbət o vətəndaşların gedir ki, bayaqdan o müqayisəsini aparır ki, ayda 200 manata, 250 manata işləyir. Özə Azərbaycan elə bir ölkədir ki, Avropa ilə ən azı bu müqayisə də aparmaq lazımdır ki, Avropada 2 nəfər ailədə işləyirsə, onun ikisini də işlətmək ehtimalı 100-ün 95-ə belə deyək, bərabərsə, Azərbaycan o ölkədir ki, orada hər ailədə tutaq ki, 2 nəfərdən birinin işləmək ehtimalı, hələ ikisini də işləməmək ehtimalını kənara qoyuram, 100-ün 90-a nisbətdədir. Yəni bir adam bir ailəyə ki, 200 manat, 250 manat vəsait girir, siz hələ təkcə bir nəfər götürməyin də, orta statistik ailə 4 nəfərdən götürür siz normalda. Hələ hərçənd ki, bizim statistika komitəsi orta statistik ailəni 4-16 nəfərə götürür. 200-300 manat alan adamın aylıq gəlirin böləndə heç 50 manata da düşmür. Amma bu adamın da oxumaq, təhsil almaq haqqı var.
Amma onun övladının da təhsil almaq haqqı var. Yəni,
ödüyür, hər kəs bir müəllim, məzahir müəllim demişkən, dedi ki, övladımız hər həmizi bir yoldan çıxa bilirik.
Başqa bir şey də var. Bax, mən SSR dövründə təhsil almışam. Mən təhsil alan dövrdə mənlə məktəbi oxuyub qutaranlardan birinci ildə hamısı girmirdi. İkinci ilə qalanlar olur. Təbii ki, onlar hazırlaşır,
gəlir.
Deməli, belədir. Biz onu da nəzərə almalıq ki, dövlət yer ayırır və artırır. Bu illərim mənim ödənişə balım çatıb. Amma ola bilərdi ki, mən girməyim, gedim hazırlaşım biraz da, sərbəst olub məktəb bitirmişəm artıq. Gələn gəlim, bir ildə mən heç nə qazanmıram. İstəmir heç kim onu ki, bir ildə hazırlaşsın, gəlsin, gələn dövlət yerini udsun. Buna heç kim çalışmır.
Yoxsa desən atəsində maaş azdır.
Bu neçə faizdir? Bax bu dəqiqə mən axırıncı TQDK-nın hərli baxırdım. Bu il açığı baxmamışam.
Bu il hələ çıxmır.
2000 lap 12-ni götürək də 30-un 70-ə var da nisbət.
Təxminən 30-un 70-ə.
Yəni 30% o qədər azdır ki, siz deyirsiniz deyə
yox, mən baş yenə deyirəm ki, mən ki hər il dövlət öz yerini artırır. Dövlət sifariş yerlərini.
Amma mütləq rəqəmlər artırdı, amma hər 100 nəfərə düşən əhali də artır axı.
Əhali də artır. Yox, məktəblərin buraxılışına baxsaq elə çox deyil. Bizim ümumtəhsil məktəblərin buraxılışına baxanda
şagirdlərin sayında azalma var.
Orada artıq artmır. Dövlət öz yerini artırır. Ancaq biz təhsil naziri olaraq cəmiyyətin tələbini də nəzərə alırıq. Həm də Azərbaycanda ali təhsillərin nisbətini də götürəndə hər 10 min nəfərə düşəndə biz biraz yerdə qalırıq nəzərə. Biz ödənişini planını artırmağa gedir. Hər bu illərim ödənişli plan 2500 nəfər artıb. Amma onun içində dövlət yeri artan cəmi 200 neçə nəfər olub. 280 nəfər. Yəni onu nəzərə almalıq. Dövlət onsuz da yeri artırıb. Mən deyirəm, bu vaxtki rəqəmlərlə danışıram mən.
Bitirənlərin işlə təminatı, işi, onun statistikası aparılır mı?
O işlə də məşğul. Bu hal-hazırda təhsil nazirində, bu işlə də məşğul
şöbə. Məsələsi.
Gəlir, o işlə də məşğul olur, işlər gedir, o işlə də məşğul olunur. Mən deyim ki, yarmarkalar təşkil olunur ali məktəblərdə, işlə düzələnlər olur və bizdə o məlumatlar da var ki, neçə faizi. Məsələn, bu İqtisad Universitetində yarmarka oldu, 800 neçə nəfər elə bir gündə orada iş tapdı, getdi. Yəni, məzunlarından. İndi bu, bəlkə də baxsa hansısa bir Amerikan Massachusetts Universitetinin tələbələrindən orada, Texnologiya Universitetinin orada 100, yox, 200 faizdə iş tapmaq, qutarsa iş tapacaq. Elə böyük deyil, kiçik idi bizim. Amma belə baxanda ilk bir gündə 800 nəfərin iş tapmağı bu da böyük bir rəqəmdir. Bu işi ali məktəb aparmalıdır və gələcəkdə bunu aparacaqlar da. Hal-hazırda ali məktəblər yalnız iki tərəfdən maliyyələşəcək. Üçüncü bir tərəfi yoxdur. Siz deyirsiniz, dövlət bu qədər pul ayırır.
Amma Avropada üçüncü tərəf də var da. Bizdə tutaq ki, məsələn, getmirlər. Elmi işləmələri satıb pul qazanmaq.
Bax, onu ali məktəblər bundan uzaq düşüblər biraz nisbətən. Oradan gəlir gətmək.
Ki bizə elm tədrisdən
uzaq. Amma belə bir şey var ki, desin göndərilənlər nədir sonra geri qayıtmır.
Yox, yəni sonra,
biraz başqa mövzudur.
Sonra başqa bir şeylər də var. Ali məktəblərin sponsorları var xaricdə. Onların məzunları assosiasiyalar var, onlar pullar ödəyirlər. Qutarmışam ali məktəbə imkanlı adamam götürür birdən bir 5 milyon keçirir universitetin şotuna. Oxudum universitet, öz pulumdan ianə verəm. Onunla da müəyyən güzəştlər qazanır ölkələrdə. Bizdə də belə mexanizmlər hazırlanır.
Var mı? Belə bir nümunə var? Heç bir
belə nümunə hazırlanır belə şeylər. Yəni, belə şeylər nəzərdə tutur ki, olacaq gələcəkdə. Yəni, ali məktəb qayyumlar şurası olsun, müxtəlif şuralar, asasadır, yaratsınlar.
Yeni strategiyada ona işarələr
var. İşarələr var və onlar nəzərdə tutulacaqdır. Yəqin ki, bundan sonra bizim də iş adamları hər sansa fikirləşəcəklər ki, biz də Bakı Universitetini qutarmışam, mən o diplomla həyata qədəm basmışam, bu qədər pul qazanmışam, qoy biraz da mən keçirim. Yəqin ki, belə adımlar atan olacaq bizim iş adamlarından da.
Amma hər halda yenə də o məsələn biz üzərindən keçdik. Mən gözləyirəm sizdən ki, ən azından 50 milyon manat, 60 milyon manat, 20 milyard büdcəsi olan manat büdcəsi olan
50 milyon, 60 milyon deyil, yəqin ki, dəfələrlə çoxdur. Yəqin ki, siz deyirsiniz ki, dövlətlə fərq yetmişsə, deməli dövlətdən ən azı 2 dəfə o dövlət ayırdığı pulu deyirsə o milyon.
Bəs onda niyə açıqlanmır? Çünki mən
yəqin ki,
büdcədə
yəqin ki, ən azı mən riyaziyyat kimi deyirəm ki, ən azı 170 də olsa o
Lap 170 olsun artıq mənim. Yəni 20 milyard manat. Məsələn, mən sizə bir maraqlı detal deyim də. Siz onu bilirsiniz, yaxşı bilirsiniz ki, məsələn, bugün Azərbaycanda dövlət ümumiyyətlə ümumi daxili məhsula təhsil xərclərinə nisbətin götürəndə biz uduzuruq. Məsələn, tutaq ki, orta statistik Avropa ölkəsində 5%-dir. 5-6 faizdir. Hələ o, mən özəli demirəm, amma sırf dövlətin təhsilə aydığı xərcləri Avropa ki, ortaya 5-6 faiz. Hətta Koreyada filanda biraz da çoxdur.
Bizdə də vaxtında 20 faizdə olmuşdur.
Yox, mən bu dəqiqədən danışıram. İndi gəlin belə danışaq. Təhsil xərclərinin, ali təhsil xərclərinin payı Avropa ölkələrində orta statistik göstərici 1.5%-dir. Bizdə 0.5%-dir. Yəni hələ belə baxanda normalda bizim də Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya, hətta yeni strategiyalar da var ki, Avropa standartlarına falan uyğunlaşır. Biz gediriksə, biz maliyyə tutumunu da biraz ona uyğunlaşdırmaq maliyyətə. İndi siz deyirsiniz 170 milyon o qədər, yaxşı o qədər olsun. Hətta ola 200 milyon manat olsun ödənişli təhsil. Sən ki mən biraz şübhələrəm niyə dövlət büdcəsində dövlət ödənişli təhsildən var orada. İmumi göstərirlər. Azdır, çoxdur. Amma olsun 200 milyon manat. Yəni bu qədər dövlət hətta 200 milyon manat təhsil xərclərinin üzünə qoyanda yenə də iş gəlib bizdə daxili məhsulda 4% pay eləməyəcək. Yenə deyirəm, mən bütövlükdə təhsilin, dövlət təhsilinin haqsız olsun demirəm. Amma mən yükün dövlətin çəkməsinin tərəfdarı idim. Məsələn, tutaq ki, 30-un 70-ə nisbətində yox, qoy olaydı tutaq ki, 60-ın 40-a, tutaq ki, 60 dövlətdə. Və xüsusən də mənim yanaşmam budur ki, iki yanaşma tətbiq olunmalıdır. Birincisi, strateji, məsələn, mən təhsil səhiyyə sistemi ilə müəllim peşələrini mən Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə istənilən dövlət üçün strateji peşələr sayıram. Mən düşünür, özü xüsusən də nəzərə alın ki, onun daha çox hissəsi xüsusən də müəllimlərin, daha çox dövlətin ehtiyacı olan ixtisaslardır. Mən tərəfdarıyam ki, ümumiyyətlə o sistemlərə bir minimum bal sistemi gələcəkdə tətbiq olunsun ki, o hətta 400 baldan aşağı şərt olaraq deyirəm də maksimum balın 60%-dən aşağı bal toplayan uşaq heç bir halda abituriyent müəllim ixtisası qazana bilməz. Mən biraz o məsələlərin sərtləşməsinin tərəfdarıyam. Və o halda dövlət artıq bilir ki 450 balla qəbul olan uşağı ürəklə pul verəcək. Çünki biləcək ki bu 450 bal buna layiqdir. Bir də tutaq ki müəyyən ixtisaslar var ki, məsələn tutaq ki kənd sifatı o qədər vəziyyət acınacaqlıdır ki, yəqin sizin istiqamətdə araşdırma aparırsınız. Azərbaycanda aqrar sektorla bağlı ixtisasların vəziyyəti o qədər ağırdır ki, peşəkarlıq baxımından. Yəni iqtisadiyyatdan da mən biraz açıq maraqlı tədqiqat aparıram, bilirəm. Bu yay məsələn bir xəstəlik var idi Azərbaycanda, bütün 5000-ə qədər 7000 heyvan öldürdü. Onu tapa bilmədilər və mən bir neçə dəfə televiziyada Qaytarıq İdarəsinin çıxışını izləyirdim. O qədər gülməli açıqlamalar və məlum mən qəti əmin oldum ki, Azərbaycanda normal o sahədə peşəkara ehtiyac var, yaradılmalı. Bu baxımdan mən 3 sahə var ki, ən azı indi o siz hərbini deyirsiniz, hərbi 100% razıyam, hərbi heç. Səhiyyə sistemi ixtisaslarıdır, müəllim ixtisaslarıdır, bir də ki kənd sifatı yaxındır. Ola bilsin gələcəkdə prioritetlərimiz dəyişə bilər. İqtisadın inkişafından sonra. Mən bu 3 ixtisasların dövlətin tam şəkildə öz üzərinə götürməsini tərəfdarıyam.
İndi mən bir şey deyim ki, dövlət tələbatına uyğun verməsin deyirsiniz. Yəni dövlət cəmiyyətin tələbatına ayaqlaşsın da. Yəni dövlət öz tələbatını verir.
Nasıl ayaqlaşmalıdır? Çünki dövlət cəmiyyətinin.
Yox, məsələn də məsəl mən sizə deyirəm ki, Azərbaycan dil ədəbiyyatı ixtisası, müəllimi ixtisasına bu illərin dövlət ayırıb 350 yer dövlət yeri. Bu 350 yer hesablayırlar ki, Azərbaycan məktəblərinə kifayət edir və artırması ilə. Amma indi cəmiyyətin tələbi var. Deyir ki, mən oxuyuram özüm üçün, uşağıma verəcəm evdə, yaxud da ki diplom alıram özüm bilərəm. Gedib xaricdə işləyəcəm və ya işləməyəcəm elə özüm üçün evdə qoyacam, sandıqda saxlayacam. Onu nəzərə alaq biz ödənişli qəbulu bu qədər artırırıq.
Amma mən dediyim baş versə, dövlət qoysa ki 400 balldan aşağı
Məlim
ixtisası, onda siz o dediyiniz, onda niyə TQDK balı yendirir 200-ə? Yendirməsin də. Dövlət 250 balından gedib müəllim ixtisası qazanan adamlar var. Əgər dövlət, hökumət o məsələyə səhti yanaşsa, bal qoysa müəllim ixtisasına, həkim ixtisasına 400-dən, 450-dən aşır. Mən ümumiyyətlə həkimə biraz da yuxarının tərəfdarıyam, 450-dən. Onda sizin dediyiniz o istəyən adamlar var, istəyir özü bilər. Onda gitsin istəyən özəl təhsil ödəsin.
Mən belə bir təcrübə də var xaricdə. Mən bir dəfə onda deyim ki, xaricdə bu təhsil haqqı bəzi Şərqi Avropa ölkələrində, hətta Gürcüstan da ondan istifadə elədi. Onlar müəyyən bir hədd qoyurlar ki, bu ixtisasa bu həddən yuxarı girəni mən pulunu ödəyirəm. Ondan aşağını ödəmirəm.
Azərbaycanda da var.
Amma ondan aşağını da axı cəmiyyət tələb edir. İstəyir oxumaq istəyirsə.
Cəmiyyət çox şey tələb edir.
İndi ikinci məsələn başqa tərəfdə var. İndi siz təsəvvür edin ki, bu illərim Azərbaycanda nə qədər TQDK-nın minimum balını yığa bilməyən gedib Ukraynada sabah diplomla gələcək bura. Ya Rusiyadan da diplomla gələcək bura. Siz bilirsinizmi o rəqəmda bir diqqət.
Hara gələcək?
Qaydım ondan hara gələcək?
Ali təhsilə
Azərbaycana gələcək.
Əyib yoxdur, iqtisadiyyatda rəqabət olanda onun əgər o diplomunun savadı yoxdursa, o diplom alıbsa, iqtisad özü onu çıxış eləyəcək.
Amma mən bir şey istəyirdim. O mütləq o diplomla qayıdacaq.
Mən söhbətimizi istəyirdim bir. Mən biraz əvvəl xarici təcrübə ilə bağlı dedim. Rövşən bəy geniş danışdı, amma istəyirdim Burğun müəllim də Türkiyənin Qars Universitetində dərs deyib, istəyirdim onun da dediklərinə qulaq asaq, görək orada nələr var, yəni bax Azərbaycandan nə qədər fərqlənir.
Dəfələrlə demişəm ki, dövlət təhsil müəssisələrində ödənişli yerlərin olması dövlətin sadəcə olaraq vətəndaşın cibinə girməz. Bu yol verilməz bir halda. Ya təhsil ödənişli olar, ya ödənişsiz olar. İndi Azərbaycan dövlət müəssisələrində pullu təhsilin faizi pulsuz təhsil üstələyib. O əldə olunan pulların nəyə xərclənməyə barədə təəssüf ki, cəmiyyətdə bir açıq və şəffaf bir məlumat vermirlər. Araşdırdığımda bəlli olacaq ki, o toplanılan vəsaitin bir çoxu güya ki, universitetin maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına və əmrinə və s. xərclənir. Orada da korrupsiya halları hər kəsə bəllidir. Azərbaycanda müəllimlərin maaşı təbii ki, çox aşağı səviyyədədir. Təhsil sistemi Azərbaycanın siyasi sisteminden kənarda olan bir ada deyil, bu sistemin içərisindədir. Ona görə də dəfələrlə məsələn söhbət düşəndə ki, aynən təhsil naziri dəyişən kimi güya hər şey dəyişəcək, var hamısı özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Olsa-olsa hansısa bir sistemin içərisində bir-iki vicdanlı adam taparsınız. Bütövlükdə siyasi idarəetmə sistemindən çox da fərqlənə bilməz. Mən işlədiyim universitet yeni bir universitetdir. Özdə əyalət universitetidir, dövlət universitetidir. Cəmi 20 yaş olmasına baxmayaraq, universitet təxminən 150-200 hektarlıq bir sahədə yerləşir. Universitetin hər fakültəsinin özünün ayrıcə binası var. Gözəl bir xəstəxanası var ki, bəlkə Bakıda o böyüklükdə və o səliqədə xəstəxanaya rast gəlmək mümkün deyil. Tələbələr cüzi bir miqdarda təhsil haqqı ödəyirdilər. İldə bizim pulunun səfirəməsi 300 manat eləyərdi. O da keçən ildən ümumiyyətlə qaldırıldı. İndi pulsuzdur. Universitetin özünün də yataqxanaları var. Bundan başqa özəl yataqxanalar var. Özəl yataqxanalar təbii ki, bahadır. Amma bizlə müqayisə etsək çox ucuzdur. Biz iki nəfər müəllim yoldaşı 4 otaqlı bir ev kirayə eləmişdik. Bu 4 otaqlı evə görə biz təxminən ayda 200 manata yaxın bir pul ödəyirdik. Tələbələr isə 6-7 nəfər yığılıb 4 otaqlı bir ev tuturdularsa, o 400 lirəni aralarında bölüb deməli, ödəyirdilər. Bir Türkiyədə bir vətəndaşı dindirsəniz, o da öz şəraitindən narazı olacaq. Amma bizlə müqayisə eləmək istəyirsə, bu müqayisə gəlməyəcək bir şeydir. Orada xüsusən müəllimlərin vəziyyəti çox yaxşıdır. Biz baxmayaraq ki, Türkiyə vətəndaşı deyilik, müqavili ilə işləyirik və Türkiyə vətəndaşı olmayanlar daha çox vergi ödəyirlər. Amma mən bir dosent olaraq Azərbaycan Universitetində çalışan bir professordan 2 qat artıq maaş alırdım. Amma vətəndaş olanların maaşı yüksəkdir. Azərbaycan universitetlərindən Türkiyənin hətta ən geridə qalan əyalətlərində olan universitetlə müqayisəyə gəlmir. Yəni, işin müqayisə eləmək mümkündür.
Xüsusi reportajlar.
Natiq müəllim, fikriniz bəlkə Ruhun müəllimin dediklərinə? Bu yəqin siz də olmuşsunuz xarici ölkədə.
Mən də olmuşam, elə həmin universitet də mən də az çox bildiyim universitetdir. Yəni, o yəqin ki, dediyi rəqəmlər düzgündür.
Yəni, bu səviyyə Azərbaycandan nə vaxt çatmaq?
Amma orada da, Türkiyədə də elə universitetlər var ki, bu tam dövlətin...
Bəli.
Amma bizdə, onlarda elə universitetlər tamamilə ödənişli özəl universitetlər var orada. Onların qiymətləri də çox yüksəkdir. Yəni, Türkiyənin bir universitetini götürməklə ki, bu qarşısında belədir.
Yox, dövlət universitetlərindən gedir də söhbət.
Dövlət universitetlərindən gedirsə, orada dövlət universitetlərində düzdür. Belə baxanda nisbətən bizdə aşağıdır. Amma orada yerlər də dövlət üçün görün neçə faiz imtihan verənlər, neçə faizi qəbul olunur. Bizdə az qala sənəd verənlərin 50% ali məktəbə qəbul edirik də. 85 min, 90 min ərzə verən olur, 37 min ali məktəbə qəbul edirik. Geridə qalanda bir 15 min də kollecilərə, 10 minində nə qaldı? Amma görün, Türkiyədə nə qədər uşaq imtihana girir və dövlət nə qədər adam üçün pul ayırır, onu da baxmaq lazımdır.
Röşim,
yəni, müqayisə eləmək belə bir tərəf
etiraz
olmaz.
Etiraz eləmişsinizsə, mən istəyirdim, vaxtımız az qalıb, demək, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhrəmov da qısaca müsahibə verib, mən parlamentdə onunla söhbət eləmişəm. Və onun dediklərində də yəni bir məqamlar var ki, o da məncə əsas verir ki, təhsil haqqı bax o məsələlərə görə artır. Yəni bu tələbələrdən alınan pul hara gedir? Bax o baxımdan mən bir məsələni soruşuram.
20 il keçibdir, universitetdə heç bir investisiya ayrılmadan Bakı Dövlət Universiteti olaraq ekonomiya hesabına və digər gəlirlər hesabına, nədir digər gəlirlər? Məsələn, beynəlxalq proqram qrantlardan ildə biz 5-6 milyon pul qazanırıq. Onları verir maddi texniki bazanın güclənməsinə, cihaz almağa, auditoriya. Deyək, universitetdən ildə biz təqribən belə də müəllim maaşından sonra haradasa 800 min, 700 min, 500 min, bəzən 1 milyona yaxın pul ehtiyat edirik, saxlayırıq. Əgər cihaza vermiriksə, onu yığırıq bir yerə.
Amma bu komitə iclasında demişdiniz ki, bu tələbələrin ödənişli puldan alınan pulada
bir dəqiqə, onu mən sizə aydınlıq gətirim ki, bunu düz bilin də, nədir söhbət, onu düzgün qəbul eləmək lazımdır. Onda oğurluq yazılır, mən elə danışmışam, gerək mən də elə danışmayardım. Ancaq indi onu elə dedim ki, reaksiya olsun ətrafdan ki, bilsinlər nədən söhbət gedir. Universitetə pul ayırarkən, universitetdə, belə deyək də, Azərbaycanda 1800 elmlər doktoru var, onun 1200 ali məktəblərdə işləyir. Azərbaycan elmini qabağa aparan ancaq əsas deyək də, elmlər namizədi, elmlər doktoru. Elə şərsi belə qəbul, ancaq elə elmlər namizədi var, elmlər doktoruna da yaxşıdır. 5000-də olardı. Bunların hardasa 60-70 faizi ali məktəblərdə işləyir. Elmi maliyyələşdirən zaman bu alimlərin elmi işinə pul ayrılmır. Ancaq mən də alimi itirə bilmərəm, alimdən tələb edirəm ki, elmi iş bir dünyada qabağa gedir. Məsələn, Bakı Dövlət Universiteti 20 min top universiteti isə bütün dünyada 602 yerimiz. Bəyək dedim. Ancaq yerimiz 502 ola bilər, avtomatik 100 bal yataqxanamız olmadığını istəyir. Mən istəyirəm 500 içinə girir. güçlünün içine girip ona göre ne inemek lazımdır? Alimlerde de pul vermek lazım ki alim de ilim işine meşhur olsun. Alime pul verilmediğine göre biz talebeler ki verir pulu okumağa diye 1500 manat pul ödüyor. Bu puldan biraz götürüp vereyim ama alimin cihazına, alimin reaktivine, alimin löfesine misal için deyelim. Alimin komandirovkasına. Şimdi sabah sual olabilir ki sen ondan niye alıp buna verirsin? Niye devlet buna pul vermiyor? Bazen siz böyle bir şey üniversite azat ders demeyin. Değil. Biz artık 4-5 yıldır üniversite demişiz. Elmi merkez. Sonra təhsil olacak. Elm olmayan yerde təhsil heç vaxt olabilmez. Bunu yazıda saxlayın.
Azadlıq Radyosu'nda xüsusi reportajlar.
Rövşen Bey, sizce bak, rektorun Abil Məhrəmovun dediği o məqam var. Tələbələr misal üçün 1500 ödəyir. Biz ondan da filan qədərin alimlərə filan ödəyirik. Bu da təsir edə bilərmi? Yəni tələbənin əslində ödədiyi
Məlif Bey, ümumiyyətlə mən sizə bir məqamı deyim ki, mən ona toxunacaqdım şəffaflıq məsələsinə. Biz indi o istiqamətdə müəyyən tədqiqatlar aparırıq filan. Çox çətin çətinliklərlə üzləşirik, elementar məlumatları əldə eləməyə. Mən düşünürəm ki, bax bunun özü də təhsil haqlarına aid məsələdir ki, şəffaflıq yoxdursa, ümumiyyətlə bu təhsil haqlarının müşəqqilə artırmasını mən elə məhz bir səbəbi də o şəffaflığın olmaması məsələsidir. Məsələn, universitetin büdcəsinin açıq olmamalıdır. Niyə universitetin büdcəsi universitetin müxtəlif yerlərində vurulmamalıdır? Niyə universitetin büdcəsinə tutaq ki, indi düzdür idarə etmə islahatları arqument gətirə bilər, hələ keçirilməyib, o şura filan yaranmayıb idarə etməklə bağlı. Amma böyük problemdir. Bax, indi görürsüz burada elementar bir rəqəmi dəqiqləşdirə bilmədik ki, dövlət ödənir. Hər sən ki, mən biraz təvəzzökatdan uzaq olsa, büdcə məlumatlarının içində olan tədqiqatçıyam. Mən gəlir ən az o məlumatı əzbər bilirəm, amma mən ha axtarıram ki, görüm Azərbaycanda ödənişli təhsildən nə qədər pul yığılır, onun ayrı universitetdə həcmi nə qədər tapmaq çətindir. O baxımdan mən düşünürəm ki, bunun özündə də bir şəffaflıq olmalıdır. Universitetin vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıq olmalıdır. Amma yeri gəlmişkən olsa vaxtımız azdır, yəqin ki, mənim son sözlərim olacaq. Hı. Bir məqamı deyim ki, məsələn, siz görürsünüz bugün kommunal xidmətlər dövlət əlində saxlayıbsınız. Və arqument də budur ki, bu strateji sahədir, bunu ancaq dövlət əlində saxlaya bilər. Yaxşı, dövlət kommunal xidmətləri öz əlində saxlayır və hesab edirsə ki, bu strateji sahədir, bunu başqasına özəl sektora həvalə etmək olmaz. Hərçənd ki, dünyada ümumiyyətlə kommunal sektor özəl xidmətin, belə deyək ki, xidmətin. Amma strateji sahə kimi mən bayaqdan bir neçə misal çəkdim, qonşu Türkiyənin özündə də birisi ki, artıq dövlət təhsilində tam xüsus təhsilə keçmə məsələsi hədəfi götürür. Bu halda mən yenə də o fikrimə gəlirəm və Vurğun bəylə mən 100% razıyam ki, dövlət ödənişli təhsil sistemində mən bayaq dedim ki, bir 20% olsa qalsın, ona o mənada da dedim ki, Natif mənim dediyim məsələyə görə ki, ola bilər kimsə, hətta tutaq ki, mən dediyim o sərt baldan aşağı, 400-dən aşağı toxuyur. Amma keçid bağlayan bir 400 arasında olan tələbələri kimsə dövlət universitetində oxumaq istəyərsə, müəyyən haqq müqabilində oxutmaq olar. Amma mən bütövlükdə belə deyək ki, maksimum balın 55-60%-dən yuxarı toplanmış deməli bizim gənclərimizin tam şəkildə dövlətin hesabına oxumasının tərəfdarıyam və dövlət təhsil sistemi abim mənim deyir, amma hələ ki biz onu görmürük. Doğrudan elmi mərkəzlərə çevrilməlidir. Və onlar həm də elmlə pul qazanmalılar. Öz biliklərini satıb, öz işlərini işləmələrini satıb pul qazanmalılar.
Natiq müəllim, sizcə niyə açıqlamaq olmur? Ya bəlkə təhsil naziri hazırlayır belə bir sənəd. Pullu təhsildən əldə olunan
vəsaitlərin ali təhsil şöbəsinin mütəxəssisi olduğum üçün maliyyə məsələlərinə müdaxilə eləmiyəm, amma mən yalnız tələbələrlə bağlı, ali təhsil ödəniş təhsilinə bağlı dedim sözümü. O məsələni mən naşı olaraq yalan demək istəmirəm. Amma bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirəm ki, düz dedi ki, ali məktəblər artıq bu yeni maliyyəçilmə xədmə keçirmə məcburdurlar onlar. Onlar məcburdurlar ki, indi pul qazansınlar. Elmlə də, öz innovasiyalarını satmaqla da, nə ilə xidmətlər göstərməklə də, kurslar keçməklə də. Axır ki, onlar üçüncü bir yol yoxdur. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabineti müəllimlərin maaşını da sərbəstləşdirdi. Yəni hər bir ali məktəb özü müstəqildir indi maaş müəyyənləşdirməkdə də.
Yəni bu da təhsil haqqında.
Amma ödənişli vəsaitin hesabına da daha çox olacaq. Çünki dövlət büdcəsindən ayrılanlar sərt şəkildə tənzimlənir.
Dövlət büdcəsinə maaşlar hamı üçün buraxıldı. Onun dövlət büdcəsi.
Yəni dövlət büdcəsinin müəyyən hissəsi veriləcək, o sərt məbləğ olacaq, amma
yox, elə bir şey yoxdur. Tamamilə ali təhsil müəssisələrinə mən bayaq dedim ki, iki tərəfdən pul gələcək. Bir özün qazandığı pul, bir də büdcədən gələn pul yalnız dövlət sifarişini oxuyan tələbələrin təhsil haqları başqa büdcədən ayrı bu ayrımı olmayacaq. Ona görə də bir maddə ilə maliyyələşir və onlar tamamilə sərbəstləşiblər. Maaş verməyi də sərbəstlər. Ştatların az çoxluğundan sərbəstlər, müəyyənləşdirməyi də idarə etmə aparatının müəyyənləşdirməyinə də. Yəni indi ali məktəblər məcbur olacaqlar ki, bir balaca necə deyə özlərini yığışdırsınlar, çünki artıq o qədər ştatlar var ki, ali məktəblərdə. Onlar məcbur olub yavaş-yavaş bunları azaltmağa çalışacaqlar. Struktur dəyişikliyi baş verəcək.
Yəni sözsüz ki, bu təhsil haqqına da təsir edə bilər. Gözlənənlər çox.
Struktur dəyişikliyi aparandan sonra müəyyən islahatlar gedəndən sonra ali məktəblərdə yəqin ki, bu addım.
Deməli biz hələ xərclərin də o artıqlığın aradan götürüb sonra təhsil haqqı haqqında fikirləşməli idi zamanında, amma belə görünür ki, heç kim fikirləşmir ki, artıq fakültələr də ola bilər, kafedralar da ola bilər, artıq müəllimlər də ola bilər. Biz onun heç birinə baxmadan xərclər artıq, amma demiş ki, xərc çoxdur, biz təhsil haqqını artırmağa məcburuq.
Çox sağ olun. Mən hər ikinizə çox sağ olun deyirəm ki, gəldiniz verilişimizdə iştirak elədiniz. Mən xatırladım ki, bu dəfə biz təhsil, dövlət ali təhsil müəssisələrində ödənişli təhsildən danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev idi. Bundan başqa Təhsil Nazirliyinin Elm, Ali və Orta İxtisas Təhsil Şöbəsinin başçı məsləhətçisi Natiq İbrahimov idi. Sağ olun, çox sağ olun ki, gəldiniz bizim verilişdə iştirak elədiniz. Bir saat ərzində mənə həmkarım Kamran Mahmudov yardım elədi. Verilişi aparan isə mən idim. Sağ olun, sağlıqla qalın.